zotz egiteko erarik erabilienetakoa izango da Lander, harri, horri, ar.
Guk orain ezin dugu horretara jolas egin, Maider, bat Bilbon eta bestea Donostian gaudelako.
Baina parean izan da, bilagunen artean zerbait erabakitzeko moduri garbiena horixe da, eskoa bizkarratzetik atera eta harriak guraizea zanpatuko du, guraizeak horria baki eta horriak harria bildu.
Gaur jolas horixe egin behar dugu, harri, horri, ar. Ukabil aterako dugu lehenengo, eskoa zabalik gero, eta azken minutuetan erdiko atzamarrak eta erakusleak guraizea edo hartazia irudikatuko dute.
Aizia da bilzer esan dezu papera guaizia. Arria lumak arroturik ditun txoria. Otela maindiria. Kostun segalaria, bueltatu naia goroldi jua desterruan gazia. Tamen dila gertu somatia. Berdia semaforua erabakik hartzia, entzuten diren hotxei erreparatzia. Gutuna zabaldu zapatak eantzia, arria guaizia. Epaitu ona txarra egila zer dan galdetzia. Izan desterruan goxua, papera guaizia, arria tirua. Ibiltari nomada ta bokazioa, pasaportia, karne eta papera zigilua. Autobusa hartu gilia guaizia, bilotza papera buru harria izatia. Artaldia isegi aeroportuan globala ardila, taksila jendia kontzertua hasi harria botatzia. Kantatzia.
Arriña papera guaizia, arriña papera guaizia, arriña papera guaizia,
arriña papera guaizia. Muina eantzi gantxilua inarmi armasaria, arsanera baki korri nazkauta egotia. Zahartzia presatik gresa burua galtzia. Zaldite jatu gorriak guaize irikia. Juan eta etorri egazkina hartu zurekin osaltzi. Asua eta joan una unez jakikia.
Arrila, papera, guaizia, arri, horri, ar. Guraizeak Maria Jesus Otaik erakutsiko dizkigu gaur, Elgoibarren Agirre Jostundegian aritu da lanean, azken 56 urteetan, eta erretiro hartzera doan honetan, eskuetan guraize asko ibilitakoa da bera.
Horriarekin artelanak egiten ditu Andrea Eskargotek, paperezko irudiak. paperarekin erliebedun ormairudiak, eta harriaren bila urnietara joan gara antxe du bere tailerra Joseba Lekun artistak, harria lantzen duen artizauak.
Lasarte eta Urnieta artean, bueno, Urnietaren partea izango da, baina hemen Santa Barbararen pean topatu dugu Joseba, zure tailerrak aixo egunon.
Bai, egunon, bai.
Haze toki ederra, ez, harria lantzeko?
Bai, egia esateko toki aproposa, ez, lasa egoteko eta, bai, sortzeko.
Zorendik ez gara zure tailerrera sartu, baina tailerrera sartu aurretik ingurura begiratuta, ba hemen adarra ikusten dugu, buruntzan beste aldean.
Artikutzara nio ikusten da, aiako harriak, bai, toki lorretatik lagungarria da, bai.
Eta baserri moduko bat dau, zure tailerra behintzat, gazta egiten duen hartzain baten ranjaren alboan dagoela.
Bai, oixe bera, bai.
Lanean ere ari dira hemen, eh?
Bai, zerbait prestatzen da ere ira.
Joango gara zure tailerrera ardiak utzita.
Ados.
Eman diogu buelta, baserri honi, eta da zure txokoa.
Hemen, atzeko partean daukat lantegia, hemen jarri nuen lan egiteko eta kanpoan lan egin alizateko, batez ere, zeren beti hautsen artean dabil. Eta hemen daukaguna, bueno, pues azken finan da, lengaia, eta hori askotan ikusten ez den lana, baina parterik importantena, zikira. Eta da, material on bat izatea. Hemen daukagun areharria, marmol txuria, marmol beltza, baztango harri gorria, hau beste berezitasun bat, magnesita, ezkabako harria, beste areharri mota, igeldoko antzekoa.
Pieza batzuk oso karratuak dira, ba, karearria litzatekena, edo marmola bera, baina gero beste batzuk modu zilindrikoan moztuta daude, edo, bueno, harriaren itxura, hori da, naturalago hartzen duten beste pieza batzuk ere bai.
Bai, hauek dira, bueno, erosten ditudan harriak, eta pues, hauekin, gero, forma ezberdin emateko erabiltzen ditudanak, ez? Nik bilatzen dudana materiaren poesia, nola baitez?
Artea. Artea atxez.
Atxez, oixe.
Arritik datorren artea izango delako zurea.
Hori da, ba, hain zuzen dira, atzizkiekin jolasteko ideiarekin, harriaren artea, bera. Ez, askotan, harria ederra da, berez, interesatzen zaidana da, bueno, hori ez, ba, materiala, materia, alde batetik, gero forma, baino, bai, harriaren artea, zeren, zenbait harrietan ikusten dugunean polita da, berez, eta... Ikusten duzunez, bai. Bilatzen ditut eta aurkitzen ditudan harriak eta erosten ditudanak, hau adibidez, Iruñerriko ezkaba izeneko harria, hemen daukagu igantziko marmola, markinako marmol beltza, pues, izango litzateke Euskal Herriko marmolik universalena.
Empire State-ean ere badagoena.
Seguro, seguro ez, bai, bai. Beti bilatzen ditut horrelako material bereziak, ez? Beste arlo importantea da ikerketa, ez? Eta inzuzen ere, pues, bai, hemengo harriak, esate bateako, Donosti erdian egina dagoen marmolarekin mutrikutik ateata izan da. Eta Miruaitz izeneko harrobi batetik. Eta orain ere irakutsiko dizuet. Eta oso materiala zoragarria, batez ere eskulturak eta egiteko aurkitu dan oberena, oberenetarikoa bintzat.
Berez da zure tailerraren alde zikina eta ikerketarako erabiltzen duzuna, portxe baten modukoa da eta portxe honek baditu bi horma, baina beste biak pixka bat kanpora begira daude, beraz oso airezatuta dago eta zu diozun bezala hemen hautsa sortzen denean ere, ba bintzat ventilazioa da daukazu.
Horxe, bera, ezke, bestela maskariakin eta kaskoekin eta ibiltzen daiz egunero, eta behar beharrezkoa da, pues toki batean, inorri molestatzen ez duena eta bueno, hautsi hori kanpora joan dadia, ez?
Zarat asko egiten duzu, lanean ari zarenean, Joseba?
Bai, burrumba ederra.
Eta mailuak ere bai.
Eta mailuak ere bai. Eta hemen hain zitzen ere daukat beste harri mota bat.
Bai. Hau,
kriston berezia dena, bardeetako harria. Kampanil izenekoa, eta kampanil izena dator lantzeakoan zarata musikala egiten duelako, ez? Eta
segunetan on jotzen ematen diozu mailuarekin.
Eta densitatearen arabera, pues ateatzen duen soinu bat edo bestea, eta egia esateko oso harri berezia.
Batez ere Euskal Herriko harriekin lan egiten duzu, hemen aipatu dituzun gehienak hala direlako.
Bai, osea, claro, inguruan ditugun harriak ezagutzea izan da lehendabiziko pausua, ez? Gero bai, beste dozein tokitik gaur egun ekartzen dira dozein munduko partetik, ez?
Joseba, eta hau da orduan, zure lana bisitatzera etortzen direne irakutsiko diezun ingurua. Ze hau da, zure txokoan, fondoan edo geratzen den gunea, deigarriena da alere, atzeko horma,
bai.
Mendia dela, harria da.
Arrobia, hain zuzen. Arrobia alde du izena eta hau aintzineko arrobia zelako. Orduan hemen daukagun ikusten dugun pareta, ba, zera, arrobiaren frenteren zati bat, nun ikusten dira barrenoen marrak
bai.
Eta leherketak izandako hori, aztarnak eta hau pues bere garaian erabili izan dute ba hemengo batez ere matxakeo esaten den hori ba bideak eta egiteko eta hemendikan graba eta harria ateratzeko.
Eta Jose, hemen dituzu txukun-txukun jarrita pixka batzuk egiten dituzun lanen muestra modu.
Bai, erakusketa txiki bat da. Alde batetik eskulturak, bai, eta gero bestetik pues orain jorratzen da naizen arloa eta da pues artesania, artisautza eta erabila ezberdinetako objektuak sortzen, baina beti ere artisautzako objektu bat sortzeko asmoa, baina beti ere ikutu artistiko bat, nola baitez?
Bueno, itxura batera behintzat batzuk erabat dekoratiboak iruditu zaizkigu, ba hor dauden arraitxoiek, itxas karakolaren tankera duen beste bat ere bai, hau zer da, sapaitik zintzilik dagoena, barruan zer dago, globo bat?
Bai, puxika arroz bat, kontua da, hau da, oktodekaedro bat, solido arkimediko bat, eta behin ustutzerakoan konturatu nintzen, barruan esfera huts bat sortzen zela. Eta arduan horrela zintzilikatzen dut eta ikusi alizateko esfera bat sortzen dela globo arroz bat jartzen dela bai.
Badirudi arrisko globo bat dela.
Bai, bueno.
Esan dugu forma batzuk badirela ba oso estetikoki bereziak direnak eta eskulan gisa edo planteatutakoak, baina gero agian beste inguruetan badaude gauza praktikoagoak edo ia gehiago plater, katilu, ontzi, poto, tankera duten arrizko piezak.
Bai, horiek ja erabilera jakin batendako ina dauden objektuak urnantzeko zerbait bere junta, bere burrezko taparekin. Gero hemen daukat, hau bezala, pues, beste untzi bat baztangoarriekin, hau izugarri gogorra dela. Eta gero pues, markinako marmol
beltzarekin. Normalean, enkarguz lan egiten duzu, Joseba, edo zuaritzen zara lanean eta gero hemen dauzkazun piezak salgai daude?
Ba, gehien bat enkarguz egiten du lan, eta alde horretatik arlo funerarioa lantzen dut. Pues hilarriak, monolitoak eta bai, beti enkarguz egin izan du lan eta gero hortaz aparte pues ja sortzen ditudan eskulturak edo bai sukaldaritzarako, bai dekoraziorako.
Bai, ze hemen beste apal honetan dituzunak adibidez hauek izan daitezke sukalderako, ez?
Pieza batetik sortzen dudan dorre bezalako dorre bat eta pieza koitzak edo eskultura koitza plater bada. Eskulturetatik mailetara eramanez ba sortzen den objektu artistiko bat.
Bai, ze hau da platera bat litzatekena, baina gero bata bestearen gainean jarrita, hori bai asmatu egin behar gero danak ondo jasotzeko bai. Zein den
bai,
ordena.
Kasu hontan gainera horrek eskatzen du pentsatu behar duzula. Igual gizarte hontan ez gaude sobera ohituta horretako, baina bai, kasu hontan bai egin behar dela, ez?
Lavavajillasen sartu daiteke?
Lavavajillasen sartu daiteke eta gainera lagungarria da. Zeren, kasu honetan jolastu nahi dut elementu guztiek, sensazio guztiekin. Bai, biztan, izan dezakezu apal batean eskultura gisa, lavabajia zen sartu eta lavabajiaztik bero-bero ateatzen da eta aguantatzen aldizu iaia bi ordu. Eta favorez, jartzen balin baduzu eskua.
Ba, eskua aurrean jarri dira zu
eta temperatura goxo batean, eta ja, kinbenarekin ere jolastea, eta, al, karo, janari goxo batekin, ba tira, ja, orduan, sensazio guzti hauekin jolasa, nola baita.
Joseba, noiz maite mindu zinen harriarekin?
1981an hasi nintzen harriarekin, orduan, ja, urte batzuk ere pasatu dira, ez? Eta orduan hasi nintzen Iruñeko lantegi eskolan. Ez nuen gehiegi ezagutzen horren inguruan, baina betianik gustatu izan zait, bai marraztea, nolait arlo artistikoak, ez? Eta harria hasi nintzenean lantzen, bueno, ba, poliki-poliki joaten zara sartzen, ez? Munduan, harrien munduan, eta deskubritzen. Batez ere, egunero deskubritzen duzu zerbait.
Joseba, azuk egindako lanik kalean ikus dezakegu?
Eskulturari dagokionez, esate bateako hemen ikusten aldituzuen argazki hauetan.
Bai.
Hau, Txantre auzoan jarritako eskultura bada, bai? Eta daukagu nolako kubo bihurkitu bat, eta harri txikiz osatuik, eta tartean erdoildu gabeko barilakin.
Bai, alako Rubik kubo baten tankera luke, baina pieza bakoitza harri zati bat da, eta gero ikusten da batetik bestera, ba, ez daude lotuta, ez dago bata bestearen gainean jarrita, baizik eta egitura batek josten ditu.
Egunez, irakurketa bat du, bai, ikus dezakezu, pues, eguzkia tartean pasatzen dela, baina gauez foko bat azpian izanik, ba, argia berez ateatzen da barrutik. Eta gero hemen daukazu beste pieza bat, eta kasu honetan lehen komentatzen daren izun Mutrikuko marmol zoragarri honekin egina. Kasu honetan izenburua du bipolarra, nola eta adierazteko guk ditugun bipolaridade puntu hori, ez? Izan dezakegu goxo-goxoak.
Bi pieza dira, bat oso-oso borobildua, eta besteak ertzak kanporantz ditu.
Hori da. Eta orduan, batzutan goxoak garenean, pues, beti lehun, beti atsegin, baino adierazteko batzutan egoten da garela arras, vamos, puntadunak, ez? Kasu honetan.
Arantzatsuak.
Arantzatsuak, hoxe, hain zuzen ere. Eta gero, aipatu duzunez, ia beste zerbait ikus daiteken,
bai.
Hemen ikus dezakezu, bueno, espaldin egindako Aralarko San Miguel bat, arrizkoa, eta joan den urtean, enkarguz, eskatu ziaten San Miguel bat, baino metro eta erdiko, eta
bai, zenek metro erdi bat edo izango du.
Bai, besterik ez, eta paratuta dago, zera, Nafarroako ospitaleko kaperan, sarreran, kanpotik ikus daitekena, eta hor.
Baita segi genezak ez zure lanak ikusiz eta ezagutuz, baina lanean utzi beharko zaitugu, bai. Joseba Lekuona, artea.net, zure berri izan nahi duenak bertan izango du, artea atxez, eh?
Atxez, hori da, eta orain berriki egin dut ere bai Instagramen, eta artea Stone Design, ikus dezakezue.
Ba, segi, harriarekin poesia eginez.
Esaiatuko gara, bai.
Arrobi aldeen, tailerreko horma bat, arrobian bertan duela, eh? Aritzen da lanean Joseba Lekuona, artea proiektua lantzen. Maider, ikutu zenuen pareta hori?
Bai, ukitu nuen pareta.
Berez, arrobiaren frente izango zena.
Hori da, baina, kasu honetan, Josebaren tailerraren horma bat da arrobia bera. Andrea Eskargot, kaixo arratsaldeon.
Kaixo Maider, kaixo Lander.
Zorionak Andrea, zezuk irabaziko zenioke Josebari harri horriar jolasean.
Ba, bai, zure ustez, klaro, bai, nahi tokatzen.
Bai, noski, paperak harria biltzen
bai,
du.
Bai, pala da.
Ta irabazi egiten dio. Askotan jolastu izan duzuzuk,
bueno,
harri horriar.
Bai, eta duela gutxi gainera. Etxeko gabazakiteko, eta oso...
Bai, zehuz, ez dakigu jolasa den, edo zerbait, ez, erabaki bat hartu behar denerako bai. Erabiltzen den.
Sogokia azkarra, eta...
Jolaz hau egia esan oso psikologikoa da, Andrea, zezuk papera ateratzen baduzu eta nik harria, urrengoan nik pentsatu behar dut, Andreak berriro papera aterako dit edo aldatu egingo du. Baina zu seguru beti papera ateratzen duzuna izango zarela.
Bueno, guraiza ere askotan erabiltzen dute, baina bai, batez ere papera da nere lanaren oinarria.
Baina guraizak ezinbestekoa dituzu.
Bai, bai, eta kuterrak.
Guraizeak, kuterrak, labanak, zer gehiago erabiltzen duzu zure papera ebakitzeko?
Ba, batez ere guraizeak eta bisturia. Dela kuter baten antzekoa, baina txikiagoa da. Eta horrelako gauza txikiak egiteko oso lagungarria da.
Horrelako gauza txikiak eta Andreak hartu du eskuetan, ba, poxpolo kaxa baten neurria duen erosketa poltsa bat, baina garaibateko erosketa poltsa, Lander, sare zegindakoa. Eta sarea diogunean, poltsaren zuloak, ba, paperean egindako zulo txiki, 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 txikiak dira.
Ba, eta horre dauka poxpolo kajaren tamaina?
Bai, gutxi gora bera, eh? Bai, ba, eta gero barruan jarri dizkiozu porruak, eta barazki ba, batzuk, eta zenarioak, eta...
Hau da, bueno, de hecho, Donostin, etxean dakat, saski hau, eta Donostin erosinun aspaldi, eta duela gutxenekin oso ondo zer egin, inspirazio faltanekan, eta nire gelan ikusi nun lehenengo gauza saskitxo hau izan zen, eta hortxe hasi nintzen.
Saskia musten, benetakoa zen
bai, eukan etxean. Bai, bai, bai. Eta mentxe dakat, gero barazkiz eta frutaz betenun, eta hortxe, estanterian jarteko. Ba.
Orduan, Andrea, horrelako pizza txiki bat egiterakoan, orduan erabili beharko duzu bisturia adibidez?
Bai, hori da. Hemen bisturia eta guraizak ere bai, baino bisturia oso baliagarria da.
Guraizeak, kuterrak, bisturia, eta horriak bata bestearen gainean jartzeko zer erabiltzen duzu? Kola, zelo?
Bai, ba, denetarik. Kola erabiltzen dut, ikastolan eta erabiltzen dien kola horietakoak
txuria,
ez du marka esango, baina bai, kola txuria, baina baita ere barran datorrena.
Ah.
Bai. Eta gero badakat boli magiko bat, dela tipes baten modukoa, ara, marka esan dut. Dela hola, boli badakat, baina barruan, bueno, kola txuria da, eta holako gauza txikiak pegatzeko ere oso egokia da. Eta hoxe, hoi da, kola normala, gia esan, kola txuria eta barrako kola.
Andrea Eskargot, paperarekin egiten duzuzuk lan, paperarekin sortzen dituzu irudiak, formak eta mundu berriak. Paperarekin eman diezu bizia Izeba Xuni, Izeba Kotxeri edo baita Txinku Eterre sortu ere.
Baita ere.
Eta entzulek zure lana irudikatu dezaten, zure ez da origamia, ez? Papera esaten dugu, baina zuk ez duzu papela tolesten, gehiago paperaren gainean jarriz sortzen dituzu mundu hauek.
Bai, hori da, uste dut, okerrez banago origamian ezin da guraizea eta kola erabili. Da tolesdura egiten dira, baina besteik ez. Ta nik ez, nik piezatxoak moztu eta bata bestean gainean antolatzen ditut, hola, geruzatan edo bueno, irudimentsio horiek edo volumena lortzeko. Ta horrela sortzen ditut irudiak, ba, izan daiteke maketa bat, hoi bai, Txinku Eterren maketa oso eremu handia hartzen zuen, nahiko pieza handia zen, baina badaude txikiagoak direnak, adibidez aipatu dituzun Izeba horiek, ba, pertsonaiak dira, eta bai, forma eman, paperai forma ematen diot, eta geruzak ajuten naiz, bata bestean gainean jartzen, eta horrela sortzen ditut iruditxoak.
Orduan, irudi planoak dira, Andrea, baina erlibea ematen diezu, ba, paper baten gainean beste bat jarrita, eta haren gainean beste bat, eta horren
bai,
arabera.
Bai, hori da, bueno, aipatzen genuen saskia, igual Bilbotik ez ikusten Lander, baina hau bai dela objektu, bueno, objektutxo bat, ez dago paper baten gainean pegatua, baina gainontzeko, bueno, hemen ditugunak, bai, dira dana paper baten gainean pegatuak daude, eta horrela juten naiz volumena eta itzalak horrela lortzen ditut. Ba, kartulina bat jartzen dut, eta hurrengo forma gainean pegatzen dut, eta volumena emateko erabiltzen dut paspartu, edo, bakizuten hola tortzen diren batzutan markoetan,
bai.
Hola inguruan argazkia,
bai.
Hobeton markatzeko lako kartoi bai. Moduko bat, pues, hoiz erabiltzen dut
paper volumena. Paper lodixiagoa da, eta bai. Hori tartean jarrita, ba, bai. Erliebe hartzen du, baina adibidez horrek harri duzun sukalde hortan,
bai.
Eta horrere sukaldeko irudi bakoitzak, ba, bere kolorea dauka, ekonomika urdinxka da, trapu ere bai, bakoitza Lander irudikatu behar duzu, atzeko fondoko paperetik atera egiten dela, baina kasu honetan, sukalde honetan baldosak daude, eta baldosa guztiak banan jarri dituzu.
Bai, ala da. Hoi, bueno, hau lan honetan eta beste honetan, komun badago irudikatua, honetan hasi nintzen akuarelak sartzen. Olentzerok ekarri zizkidan aurten eta bizio badakatu hain akuarelakin. Eta ala da, baldosako lagina daude banan-banan akuarelakin moztuak eta gero ba, oinarrian edo papera dan euskarri hortan itxatxiak. eta gainontzeko objektu guztiak bai trapua edo bai ontziak eta dena.
Paper mota bereziren batera erabiltzen duzu, ze paperak zuk lixoak erosiko dituzu eta gero horren gaineko irudiak zuk akuarelarekin egindakoak dira.
Bai. Bueno, kasu hontan akuarelantzako berezia den papera erabili nun. Hobeto hartzen du kolorea eta desberdina da. Lodiagoa da, osea gramaje altuagoa du eta beste ehundura bat du ere bai. Baino bestela da edozein liburu denetan eta erosten diren kartulinak. Bai.
Baina paperak zeuk margotzen dituzu, ala saltzen dituzte eta erosten dituzu paperak ba estampatu berezi batzuekin eta horrekin jokatu.
Ez, normalean estampatuak nik egiten ditut. Akuarela edo errotulagailuak erabilita, baino estampatuak neri egita gustatzen zait. Eta bai lixoak direnean, pues erabiltzen ditut dendan ere erosten dituan kartulinak, baino beti mugatuago zaude. Ze azkenean dituzu, ba dendak eskaintzen dizkizun koloreak eta baina, kaba, hau evoluzio bat da. Osa, pixkanak ajuten naiz sartzen, eta bainako arelakin hasi naiz, eta sauskalo noiz bukatuko den, eta noa jungo den. Baina, bai, gustatzen zait, nei sortzea. Estampatuak direnean batez ere, nik sortzea.
Eta bai. Paisajeak aipatu ditugu, izebak ere bai, adibidez, denei deitzen diezuzuk izeba, zuk egiten dituzun emakume guztiak dira izeba.
Bai, hola jarri nien izeba. Oso, bai, pertsonai simpatikoak dira. Hauek sortu nitun mazokan Gasteizen ospatzen den ilustrazio eta marrazkia azokara eramateko. Eta, bai, irudi simpatikoak dira, eta igual leza ikusiko, baino, bai nahi nun aldarrikapen puntu bat eukitzea, edo, ze oso harina da, eta oso laita da, ez, baino, bai, oain zorionez asko aipatzen da, ez? Emakumea baina arte etxean eukidun rola, eta zaintza lanak inbartzitula asko, etxeaz kupatuta bidena. Eta nik nere izabak egin ditut, baina fijatzen mazete beti daude aisialdian, eta bera aisialdia aprobetsatze dute ondo pasatzeko eta berai gustatzen zaien gauzakiteko. Eta egon daiteke bat ba, ondartzan bainatzen, bestea liburu bat irakurtzen, edo... Eta denak izebak dira, hola serie bat modukoa.
Baina izeba hauek egiten dituzunean, Andrea, zuk pertsonaren bat izaten duzu buruan, edo izeba zuretzate izen normal bat da, eta edo ze abizen jarrita, ba, pertsona berri bat sortuko duzu beti. Ala badago atzean benetako pertsonaren bat?
Ez dago benetako pertsonaren bat, baina bai badagor emakume hori bizitzaz gozatzen dakina eta disfrutatzen duna, eta nik hori dakat buruan, eta nahi hori izatea gustatuko litzai dake, handitzen nahi zenean.
Orso fan dagoen adibidez, tomates berdez fritos irazatzen.
Bai, adibidez. Ba, lasai dago bere txian, eta horratzen ez dago pertsonal real bat, baina bueno, gustatuko litzai dake, hola emakupe gehienako la ibiltzea lasai, eta...
Mundiala dena da, ez dakita uzure izeben sailekoa den, baina honek arri duzu emakume bat, gimnasiora joateko gixan jantzita dago, ze berez txaketa jantzita dauka, baina normala da, bakalean doalako, kiroldegira bidean eta mailak dauzka lander. Baina, gero, txaketa irekitzen badiogu, txaketa zabaldutakoan, txaketaren barruan ikusiko dizkiogu odolkia, txistorra, pizza, txokolatea, ogia, madalenak eta babarrunak ere bai.
Bai, hori nun urtarrilean. Usto jendeak asmo onak ditunean eta urte berria ondo hasteko eta bueno, hau egin nun. Izeba honek bazitun asmo onak eta baino gero barrutik irekitzen duzunan konturatzen zaio benetan zertan gustatzen zaiona da ez da gimnasia.
Eta Lander, babarruna ontzian, babarrun aleak banaka pegatuta daude.
Eta babarrun ale horiek ze tamaina izango dute?
Txingurri bat baino txikiagoa dira.
Zerdia, 2 milimetro.
Bai.
Horrelako lanak egiterakoan, Andrea,
bai.
Nola bata bestearen gainean jartzen duzun, beti ondo pentsatu behar da lehenengo geruza hori, zein izango den. Edo beti ondo erabakita azten duzu irudia, ze atzekoa gero aldatu nahi badugu, ba, behar bada bi edo iru gainetik ipini badizkiogu, beste papersati batzuk, ezingo dugu modifikatu.
Bai, ala da, baina egia esan beti azten naiz bozetorik egin gabe, eta gehiegi pentsatu gabe, azken finean papera da, eta bueno, pues bat gaizki ateratzen baldin bada, ba berriro egin daiteke. Bai, arazoa da estampatua egin denean eta pues lan hori hartu dudanean, gero imoztuta gaizki gelditzen bada, bai arazo bada. Orduan holakotan bai egiten dut hola patroi baten modukoa eta jutzen naiz hoiekin probatzen. baino bueno, bai, bozetori gabe eta batzutan bai gaizkateatzen da, baino bueno, ba ez da zer pasatzen.
Eta Landerrona Andreak ekarri dituen lan guztien artean badira infusio zorrotxoaren ariaren beste punta nor normalean marka jartzen den toki horretarako egindako izeba batzuk ere. Bai. Ta bakoitzak badauka bere infusio zorroa.
Bai. Hau da, bueno, te edo infusio hauetan, bakizuten laukitzen duen aria, eta ariaren beste puntan olako kartoitxo txiki bat, bai. Ba, hor gainean, txatxi ditut horrelako aurpegi batzuk, dia izebak, baina aurpegiak, bakarrik. Eta hau sortu nun berez, Maite Rosendek ilustratzaileak eskainizun tailer batean, beak proposatzezun ba, etxean edo kalean aurkitzen genuen kajaren bat tailerra eramateko, eta bertan eraldatuko genuen, nolabait. Orduan bakoitzak pentsatu behartzun zer egingo zuen, ze kaja aukeratuko zuen eta zer egingo zion kaja horrei. Eta nik aukeratu nun te kutxa bat. Eta, bueno, pentsatuta azkenean inun te bakoitzak daka aurpegitxo bat eta aurpegi bakoitzak daka keinu bat edo egoera bat islatzen du edo adieratzen du. Honekin zesan nahi nun, ba, te bakoitzak bere momentua dakala. Orduan hemen daka guzorro batean tristea, beste bat oztea, osea hotza dakazuneako hartzeko tea edo tristeza dena hartzeko tea edo lo egitea eta ilargitxo bada, lo egin nahi baduzu hartzeko tea eta bueno, horrelakoak sortu nitun.
Ze pena eman behar duen ala ere teori hartzeak.
Ja, nik enuk hartu.
Soka daki eta beste te bat ilotu beharko diogu.
Ba, bai, berriro itxatxi hori da. Bai.
Andrea, noiztik ari zara, paperarekin artelan hauek egiten?
Ba, jo, aspaldi hasi nintzen, nik txikian nintzenean ere papel maxe eta horrelako gauzak egitea pila bat gustatzen zitzaidan. Eta ere bai, bueno, eta bain jarraitzen dut maite minduta pop-up liburu hauekin, bakizu ireki eta irudiak horrela ateratzen diren hoiek, eske hoiek magikoak dira. Osea, soinu bat adena izugarri gustatzen zaizkit. Eta txikitatik ba, sortzen ditun horrelako gauzak. Baino bai egia da, hola, serio hasi nintzela, baduela ja urte batzuk horrela momentu zail bat eukin nun ere bizitzan, eta nien hau osadoz, baina bai esaten dute sortzailek edo artistek horrelako momentu gogor edo latzak bizi dituztenean, ba nola batean sartzen diren sormen zurrunbilo batean, eta nahi pixkat horrela gertatu zitzaidan, ba hasi nintzen jolasten denbora pila bat nuen garai hartan gainera, eta egoera hartatik hola pixkat triste nintzela edo, hasi nintzen, eta gaur egun arte, eta bitu aurkitu dut, gehien motibatzen nauen, ia, ba, hobi bat edo,
Andrea Eskargot, gaur orria edo papera ordezkatzen ari zara gure jolasean,
bai.
Zuk irabazi diozu harriari,
bai.
Baina orain galtzea tokatuko zaizu. Ze hartaziaren garaia heldu da.
Bueno, entzungo dugu abertzetakan esateko.
Maria Jesus Otegi, kaixo arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zuk zenbat hartazi, zenbat guraize dituzue Agirre Jostundegian?
Asko, ba, 10 o 12 bat diferente.
Baina telan mozteko guraizeak behar dira edo nahikoa da horre alde batean etentxo bat egin da gero trat. Alde banatara etetea.
Eske diferentia da segun ze ebaki behar dezun, nola ebaki behar dezun, ze klasetako telia dan, gauza asko daude hor, da kostura emate ebaki behar baldin bazu, edo harile ebakitzeko, eta horretanak diferentia dira.
Ja, ja.
Dozena bat hartazi klase esan duzu, Mari bai. Jesus, baina dozena bat zer dira, denak dira tamaina ezberdinetakoak, ala badituzu hartaziak edo guraizeak, ba, berdinak, modu berdinekoak edo estilo berdinekoak, baina bi hiru ale ezberdinetan edo repeak?
Ez. Diferentiak, repeak, hombre, ez, diferentia dira. Por ejemplo, zuke traje bat ebaki behar baldin badezu, patroiak indauek ebaki behar baldin badezu, o arilla edo kostura batzuk ebakitzeko beste bat da, kosturak ebakitzeko beste bat da.
Bai.
Eta konpoketak egiten nahizian ere, ba, punta bat kentzeko, eta punta bat ebakitzeko, eta gauza diferentia dira oso.
Artazi bakoitza, guraize bakoitzak badauka bere egiteko orduan.
Bai, bere funtzioa dauka, bai.
Maria Jesus, 57 urte pasa dituzuzuk Elgoibarko Agirre Jostundegiko mostradorearen atzean badira urte batzuk, eh?
Bai, asko.
Guraize asko kamustutakoa izango zara.
Bai, bastante, bueno, da, urte horrek danak ez ditu pasau guaitzakin, baina bai, batzuk pasau ditut, bai.
Alere, ateak itxiko ditu laster, zuen dendak, Maria Jesus?
Bai, bai, ja, jubilatzera nua, eta atzetik ez daukatin hor segiko ditunik, eta ja, ba, amaitzera ditu.
Segusti?
Egoi garren daun, azkeneko sastreria.
Egoi berko azkeneko sastreria.
Bai, bai.
Beste sastrerik ez da bergoi garren.
Zenbat urte egin ditu, Zabalik, Agirrek?
Ba, seguru, seguru esateko ez dakit, baina guztien dut, 65, 70, horri biliko ia.
Bueno, urte mordua. Batez ere bai. Trajeak egin izan dituzue?
Bai, trajeak, txaketak, prakak, alkondarak ere bai oain dela, ba, urte asko, eta danetik handin dugu, bizkat.
Ta traje batean, zer da importanteena, Maria Jesus, zuk zeri begiratzen diozu?
Hombre, traje baten, ni ez nahi sastria, sastria hiltzan, baina bera zan neurrik hartza zituna, patroiak ite zituna, eta ebakitze zana. Eta baita ere, berak egote zan aurrian josten jarduten ginen ean. Josi ere, oain bezala ez zanbiten. Garai baten, trajea dana-dana kosturaen batzuk lagata, dana eskuzite zan. Gaurko egunean, praktikamente, dana makina ziten da. Sastria, patroia, probau, ebaki, neurrikartu horret danak, sastri egite zitun.
Mari Jesus, zuk seguru, Elgoibarren parean tokatu eskero, ezagutuko duzula zuen sastrerian egindako trajea. Ikusi bai. Eskero?
Bai. Eskuetan baldin badaukat, bai. Hombre, jantzita baldin badaukat, zai jaua da, ez? Baina, adibidez, bantxe dara denpora gutxi, nik konponketak ere egiten ditut, eta ekarri ziren traje batzuk, eta segitxuan eskuan hartziak inbakarrikan, antzema, bai, ni bakarrik ez, eo zinek ere bai, oso desberdina diak aurko egunekuakin. Zer ikusirik ez dauke. Dana artesanua, dana eskuze, esan dizut, dana eskuzindeko gauza bada, eta gaurkua, ba, baita ere, telia ere oso diferentia da, oso diferentia. Lengo garai bateko telak, zei ikusirik ez dauke gaurko telak. Gu garai baten Bartzelonatik anekartza ginen telak, 100% lana, eta are dauken pixua, eta are dauken koloria, eta arek zeuken, ezakit, ikututa ere oso diferentia dira.
Maria Jesus, dendako bai. Zuen produktuak eta likidazioan dauzkazue azken hilabetetan, ari zarete, poliki, denda usten?
Bai, ja, gehienak atarata daude, eh? Bai. Ja, atara ditut, porque oin dela pare bat urte ja pentsautan nola neukan jubilatzia, ba, hasi izan ja ataratzen, da, ja, gehienak atarata daude.
Baina, Maria Jesus, zuk igual segiko duzu, ez, etxean edo josten?
Bueno, nire bezeroak, beti nerekin egon dianak ba aizaizkit esaten ba ezaiozulaga eta ez duzu batera ingo eta bueno esan dien momentuan ba makinek jarriko etxera eta ikusiko deu a ber nora nioa llegatzen naizen
makina eta artaziak
ba hombre eta adizak ere bai eta gauza asko konponketak eta diteko ez zuzten ere gauza asko behar dira eta gaurko egunean gehiago porque esatzen zu kosturak ez dira lengua bezalakoak eta oso diferentia dira eta horre dana pa aurrera eramateko ba gauza asko behar dira.
Maria Jesus Otaegi Elgoibarko Agirre Jostundegiko jabea, eskerrik asko gure jolas honetan parte hartzeagatik.
Zuri.
Ta gozatu erretiroa Maria Jesus.
Eskerrik asko.
Bueno, aio besarkada
bat.
Agur.
Berdin.
Andrés Kargot eta zuri beste inbeste. Zuk irabazi diozu harriari, baina guraizek irabazi dizute zuri. Eta aldi berean harriak irabazi di hartaziei, beraz empate.
Andraren abantaila da papera eta hartaziak biak erabiltzen dituela. Orduan ba bi erremintarekin jolasten du, bi arma ditu.
Andrés Kargot, hori da zure izena, hori da zure marka eta horrela topatuko zaituzte entzulek ere, ba sare sozialetan.
Hori da, bai Facebooken, bai Instagramen ere, eta baintxari naiz web orrialdea prestatzen, baina poliki dijoa, zen ni naiz ziten nahi dena, eta uste nuna baino komplikatuagoa da.
Papera lantzea baino zailagoa da.
Bai, benetan, bai. Baina, bueno, hortxe dijo eta laizter asmoa ere online den da jartzia da, beraz, ea laizter ateratzen den.
Ze, Andrea, gauzak pertsonalizatu ere egiten dituzu, bakarren batek norbaiti oparitzeko kuadro bere ziren bat nahi badu, edo bere txeko bai. Fatxada nahiko balu, edo bai, leioa, edo...
Bai, bueno, beti gero nire estilo ematen diot, baina bai, badago jendea bereien argazkiak bidali, eta txeko ataria edo leioa edo ba, nik egiten dut. Eta bai, bai. Eta Facebook bidez, eta uno, azkenean sare sozialen bidez kontaktatzen duten erekin, baina arte bintzat, hola izan da.
Baina, beti zure ukituarekin, baina bai, identifikatuko bai. Dugu, gure etxea, edo gure leioa, bai, edo, gure izeba.
Hori da, bai, hori da, bai.
Andrea Eskargot, tailerran onduzu? Bisitain liteke zure tailerrera, edo
ba, hori? Tailerran ere etxea da, nahi bazute gombiatak zaudete, baina...
baina ez daukazu tailer museorik eta lakorik, eh, momentuz?
Goz ez.
Ba, Andrea, eskerrik asko eta suerte.
Zuei, mila esker.
Aio.
Arte.